Du lytter til Weekendavisen. Her kommer det næste kapitel med Hassan Preisler.
Ja, Finn Nørbygård. Så er jeg kommet hjem til dig i dit hus. Dit vilde hus i Holte, eller Nærum.
Ja, Holte, tror jeg.
Holte, ja. Og jeg er her, fordi der er jo altid noget aktuelt, der ligesom skal være krogen i det her program.
Nå,
og det,
ja.
Og det aktuelle i det her tilfælde er din bog, som udkommer lige om lidt på forlaget Momenta. Den hedder Mine 12 veje til liv og handler om dit liv.
Ja.
Og de mange forskellige finder, du har været.
Ja,
altså,
det kan man godt sige.
Den sjove, den flinke, den fandenivoldske og den forkerte find. Men jeg vil bare lige lynhurtigt beskrive, hvor vi er. Det er et stort hus i Holte, altså rigtig stort.
Ja, fruen synes også, det er for stort, og det, jeg er faktisk ved at være lidt enig med hende.
Og fruen altså, er Hanne.
Ja, fruen er Hanne, ja.
Din
ja.
Kone, som du har været sammen med siden.
Ja, vi har haft, vores at se til, altså specielt efter stegen. Der var vi godt nok ned at ligge.
Og når du siger stein, så er det Steinbacher,
og det er jo det
er jo selvfølgelig det der IT Factory eventyr, du kastede dig ud i i en 6 år eller sådan noget, ikke?
Og der var vi altså presset som par, vil jeg sige.
Ja, da det væltede, der tabte du 437 millioner kroner, og så stod I så med det her kæmpe hus herude.
Det er noget, vi så lige har reddet som stumperne af.
Ja.
Og det var sådan set meget godt, vil jeg sige, fordi på det tidspunkt, der ligger jeg så meget ned, at jeg er sådan set ligeglad.
Hvordan ligger ned?
Altså, jeg har et sammenbrud, som var rigtig, rigtig lang tid faktisk, hvor alting sådan erindringsmæssigt ligger mere eller mindre i det mørke.
Ja. Så du kan ikke huske sammenbruddet, eller?
Jo. Lige da det sker, kan jeg godt huske. Og så er det jo sådan...
Hvordan skete det?
Altså, det sker ved, at direktør fra Danske Bank nævner konsekvenserne af IT Factory's kollaps.
På fjernsyn? Eller?
Nej, vi sad her live. De var besøg os. Altså, der sker det, at da det sker, selve kollapset med IT Factory, jeg er ikke klar over, hvad konsekvensen reelt bliver for mig. Altså, jeg tror måske, jeg har smidt 2 millioner kroner ind i det, og vi havde 50% IT Factory. Jeg tænker, når jeg har mistet 1 million, men jeg havde jo sindssygt mange af dem, så herregud.
Ja.
Og så nogle ugen efter, så ville Danske Bank gerne have et møde med mig. Ja. Så sidder vi her hjemme i huset, og så siger han bare stille og roligt, meget professionelt, det må jeg virkelig komplimentere den for. Han er begården. Det er simpelthen sådan, at vi skal have din bil, vi skal have dit sommerhus på Samsø, vi skal have dit sommerhus i Sydspanien, vi skal have dine aktier, vi skal have dine obligationer, vi skal have din mors lejlighed, vi skal have dine kontanter, vi skal have dit hus, og så skal vi have 1 millionbeløb i årene fremover.
Ja.
Der brød jeg sammen.
Foran ham?
Jeg tror bare, jeg er blevet siddende. Altså, det vil sige, at man kunne ikke se den indre virkelighed, som var altså et stort kæmpe bjerg, som bare lige stille smuldrer.
Ja. Okay? Og hvordan var det sådan, hjertebanken, svede i armhulen?
Jamen det er nok det der med, altså det ene spil, jeg kan bruge, som jeg synes, der passer til det, er sådan det der højre kryds i sådan en boksekamp, hvor man ikke ser det komme for det første. Jeg så heller ikke det komme, det her. Og så er alt bare mørkt.
Ja.
Man kan godt blive siddende sådan fysisk, og det er ikke sikkert, man kan se det på en, bortset fra, at man måske bliver bleg.
Ja.
Men det er et blackout, forstået på den måde, at det er... at man ikke man kan ikke huske bagefter, hvad der skete efter det højre kryds til hagen. Og så går det bare lige ind, og så er alt sort.
Ja.
Og i billedet der med boksen, så er det ham der bliver båret af ringen, ikke, og får at vide, at han ikke må bokse mere. Ikke?
Ja.
Så det er sådan set den sammenligning, jeg har. Og så sad jeg herhjemme i rigtig lang tid, og gik jo i total færdig mood, altså.
Ja.
Mens min kone, hun kæmpede, ikke?
Hvordan kæmpede?
Ja, hun kæmpede jo så både med banken og med flere banker og med revisionsselskaber, og hun tog, altså i meget lang tid. tog hun så tæten og havde en datter på, hvad var det på det tidspunkt, 11-12 år eller sådan noget.
Ja.
Og en mand, der ligger ned, ikke?
Og ligger ned?
Ja, altså, det gjorde jeg så ikke, men jeg har den der totalt groggy adfærd, der hedder, jeg sidder her bare nede i stuen i Slåborg, og så sidder jeg og hyler det meste af tiden.
Græder simpelthen?
Ja, det gør jeg. Også fordi, at der skal jeg jo, havde jeg også nogle sådan, havde de der klare øjeblikker, hvor jeg tænker, nu skal jeg også være mand, nu skal jeg også rejse mig op, og i den her ulykkelige stund, kunne være mand og sådan noget, ikke? Og det kunne jeg bare mærke, at det kunne jeg ikke. Jeg kunne faktisk slet ikke noget som helst. Vel?
Ja. Og det der billede af, at du skal være manden, er jo et billede, du altid har syntes, du skulle leve op til. Ja. Altså, du kommer fra Esbjerg, og der er man mand på en bestemt måde. Hvis man har problemer, så drikker man så fuld og knaller en kvinde.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er faktisk det, jeg skriver, også i min bog.
Ja.
At det der med, at det var den opfattelse, jeg havde, hvis man havde det lidt småskidt, ikke?
Ja.
Så skulle man bare drikke nogle bajer og bolle nogle dage, og så gik det over midlertidigt, og så gik det sgu nok alligevel, ikke?
Ja.
Og så var det jo så, at der skete det i 84, at jeg havde en meget speciel oplevelse for mig, som i al sin enkelhed går på, at jeg havde en kæreste, som skulle 3 måneder til Los Angeles på sådan en kursus.
Ja.
Og alt var fred og fordragelighed. Vi havde det fint sammen.
Ja.
Og så skulle hun jo tage afsted, og jeg havde sådan et projekt med, hvad jeg skulle lave på huset, og sådan noget, mens hun var væk, og sådan noget.
Ja.
3 måneder er selvfølgelig noget tid, men alligevel, sådan måtte det være. Og næste morgen, så kan jeg ikke rejse mig op.
Nej. Og på det tidspunkt her, der er du 32 år gammel, ikke?
Ja.
Du har uddannet dig til folkeskolelærer, har arbejdet som lærer i 8 år, søgt ind på teaterskolen, er ikke kommet ind, men er begyndt at få rigtig mange jobs i showbiz.
Ja.
Ikke?
Jo, ja. Det begynder på det tidspunkt. Der møder jeg også Jakob og sådan. Der sker vanvittigt meget positive ting på den
Jacob
faglige
Havgård.
Front. Ikke? Ja. Men det der kunne jeg ikke forstå. Det starter med, at jeg ikke kan forstå det, hvad der sker med mig. Hvorfor kan jeg ikke rejse mig om? Jeg tænker influenza eller sådan noget, ikke? Jeg kan også godt mærke, at jeg kan ikke holde min egen, hvad kan man sige, identitet op. Jeg begynder sådan at gå lidt i opløsning. Ja. Altså sådan, du ved, det er jo sådan helt grundlæggende med at passe sig selv ordentligt, passe sit job og sådan noget.
Ja.
Opdager så hen ad vejen, at jeg går rundt sådan, jeg var skolelærer og gik rundt sådan og med et bold og en boldtræ til alle mine timer.
Ja.
Fordi det er sådan med ungerne, når de skulle have mig, så ville de godt klare, at de skulle bare spille rundbold.
Ja.
Jeg var pisselig glad. Jeg var fuldstændig glad. Altså skolen kunne have fyret mig. Og det siger, at alting det smuldrer.
Ja.
Altså hele identiteten.
Fordi det har jeg jo læst i bogen, det her, ikke? Hvor du siger, at i dit arbejde som skolelærer, der satte du en autopilot på.
Ja.
Og så siger du, men jeg tager ikke ordentligt vare på mig selv. Min personlige renlighed er efterhånden også meget lemfældig med, at jeg forestiller mig, at mine omgivelser og lærerkolleger tænker, jeg er ved at gå i opløsning.
Ja.
Ikke? Jeg har også, jeg har sikkert prøvet at være derhenne af, men jeg har især haft meget nære venner, faktisk, som lige pludselig holdt op med at gå i bad og begyndt at lugte. Ikke?
Ja.
Og sådan altså dimset rundt på arbejde med hvad hedder det, tissehullet åben og ubarberet og morgenhår og hvad hedder det, grums i øjnene og sådan noget, ikke? Men når man gør det, eller da du gjorde det, er det så også et signal til omgivelserne, tror du?
Det kan det nemt ubevidst være. Altså at et forsøg på, om der er nogen, der kan komme og tage sig af mig i sådan en moderlighed.
Ja.
Det er jo en modighed.
Altså gribe ind og
gribe om en og holde hånden under en.
Ja.
Og tage sig af en. Det er jeg ikke på et tvivl om, at det kan ligge på det ubevidste plan.
Er det noget, du generelt synes, du har brug for?
På det tidspunkt jo aldeles, fordi jeg er jo et barn. Ikke? Jeg er virkelig blevet et barn der.
Ja.
Ligesom jeg blev i forbindelse med Steinbacher, der sker det igen. Lidt voldsommere, vil jeg sige.
Ja.
Men der, hvor
og
jeg
du husker, har også et tredje kollaps. I hvert fald 3 kollaps, ikke?
Ja.
Altså et kollaps, hvor du simpelthen står på scenen en del år.
Yeah.
Eller faktisk midt imellem de her to kollaps, hvor du står på scenen og får blackout.
Ja. Det var så en overbelastningsskade, vil jeg sige. Det var en overanstrengelsesskade i retning af, at det var det jo der, jeg gør min første erfaring omkring det ensidige liv.
Ja.
Altså, at jeg i hvert fald fandt ud af, der, hvor min grænse ligger i at kunne udholde ensidigheden. Det vil sige, at jeg enten kørte i bil, sov eller optrådte i meget, meget lang tid.
Ja.
Og det, der interesserer mig, det er jo for sådan en rent psykologisk, terapeutisk synsvinkel, det er jo det, at jeg er helt overbevist om, at jeg har sådan nogle dagbogsnotater, der fortæller det, at der har været en masse psykiske præg til mig på det tidspunkt om, at det er fint det her, Finn. Det er fint, du har succes, det er skide godt, vi klapper, og det er fint. Du skal også lave noget andet. Altså, du skal sørge for at være sammen med dine børn, du skal sørge for at holde dig motionsmæssigt i jorden, og du skal sørge for at lave nogle andre ting, også for helvede.
Ja.
Og det gjorde jeg ikke.
Altså, men det undrer mig, når nu jeg læser din bog her, ikke? Som jeg synes er mega spændende.
Det er glad for, du
synes. Ja. Men så undrer det mig, at lige præcis de ting, du nævner her, som er det med at huske nogle andre ting, for eksempel ikke er en del af din bog, hvor dine to sønner hen?
Nå, jo, men de er lidt med i bogen. De er lidt med i bogen i forhold til, at der, hvor de er med faktisk, det er, hvor jeg bliver rig, ikke?
Ja.
Og så er det dem, der så der kommer ind og siger, fatte, nu skal du bare købe bilen og alt sådan noget, ikke? Ja. Så de er med, og de betyder rigtig meget for mig. Men jeg vil sige, i nogle af de her processer, i forbindelse med sammenbrudene og kriserne, er jo ikke noget, der, hvad kan man sige, har noget med sønderne at gøre på den måde. Der, hvor mit problem ligger i forbindelse med sønderne, det er, at jeg jo så blackouter også i forhold til dem.
Ja.
Og der er det jo selvfølgelig så været meget vigtigt for mig, hvordan de sådan har taget det. Og de har også været et anker, selvfølgelig.
Må jeg lige spørge, bare lige for at få det på plads for dem, der sidder og lytter også. Ja. Mm. Jeg har simpelthen ikke kunnet finde frem til, altså jeg ved, at din ene søn er født i 1988, men ellers ved jeg ikke noget.
Okay.
Jeg ved ikke, hvad de hedder.
Nej, de hedder Kasper og Mikkel.
Kasper og
den anden er så lidt yngre, han er så født i 91.
Så de er 30 og
30 og
32.
Ja, 32 og 29 eller sådan noget.
Ja.
Ja. Mm. Nej, men jeg ved ikke rigtigt, om der er en forsigtighed der med at ligesom at inddrage dem i mit offentlige liv. Det kan godt være, at det er det.
Det må du da have overvejet før.
Jamen det har jeg sikkert også, men jeg igen tænker, at det ikke er så bevidst igen, at det ikke sådan, at jeg siger, at nu vil jeg min ekskone, som jeg har mine børn sammen med.
Mette.
Har Mette, ja tak. At hun, det er meget, det er godt, du sådan kan hjælpe mig lidt, har haft sådan en klar strategi med at holde dem ude for det.
Ja.
Men måske har jeg bare tænkt, at det gør jeg nok bare.
Ja. Altså. Ja. Men de kan jo, altså, du kan jo godt holde dem ud af det ved at tale om dem og deres liv og al respekt for det, men du vil jo under alle omstændigheder aldrig kunne holde dem ude af dit liv, fordi altså dit offentlige liv, fordi de er jo vidne til det.
Ja.
De ser jo dine kollaps på forsiden af bladene
og så videre. De har været meget ærlige også i forbindelse med, når de sådan faktisk er blevet spurgt. Der var en af dem, der blev spurgt af en eller anden journalist, der så sagde, jamen, jeg så bare i forbindelse med Steinbacher-sagen, som er den værste af de tre kriser.
Er det det? Ja, det er den værste?
Nå, det er den værste, jo.
Ja.
Ja, det var det. Men der siger Kasper så, jamen, jeg så bare en far i opløsning.
Ja.
Han var bare i opløsning.
Ja.
Det var det, der var i det. Ikke? Jo, det var den værste, fordi at den ikke bare var på, kan man sige, på det psykiske plan. Den var meget konkret. Altså, det er jo altså, min formue, som også alt andet lige jo er en del af den identitet, man har, og den forståelse, man har af sig selv, det er jo en sikkerhed i form af økonomien og altså noget. Og når det forsvinder, og huset stod til at forsvinde, og alt materielt, selvom jeg ikke er særlig materielt orienteret, så kan jeg godt sige, at i det øjeblik, at alt forsvinder, så kan jeg fandme godt mærke, at jeg måske i virkeligheden er det.
Jamen er du ikke det?
Ja, nej, faktisk ikke.
Nej. Ved du, men det bare der, lige, fordi ja. Nu blev ja, der er så mange ting. Vi,
der er
jeg,
så mange
ja,
ting.
Men jeg var bare lige ved at beskrive, hvor vi sidder. Det, er faktisk, det kan faktisk være rigtig godt at få gjort.
Det er
ikke?
Meget fedt. Ja. Meget fedt.
Og vi sidder jo i dit hus ja. I noget, der... Ja, hvad er det? En havestue ja. Af en art, ikke? Ja. Man går nogle trin ned fra selve stuen, som ligger i forlængelse af køkkenet og en spisestue. Ja. Og så kommer man ned og sidder her, hvor der er sådan et dæk og en terrasse foran. Og så sidder vi her og kigger ud over noget, som ikke ser dansk ud. Nej. Fordi det er så bakket, som det er. Ja. Og så står der stråtægte huse dernede. Ikke? Ja. Så man er jo sådan forflyttet til Schweiz eller ja. Østrig eller noget. Og det er meget, meget, meget smukt herude.
Ja, ja. Ja, hvis du er god til at beskrive det faktisk.
Nå, tak.
Det synes jeg, du er.
Ja. Mm. Og det var også det første, jeg bemærkede. Ikke? Og den længste indkørsel, at jeg ja. Nogensinde ja. Har oplevet. Altså, ja. Man går jo 100 meter fra vejen ned ja. Til huset, jo, ikke? Jo. Som er beskyttet af en gitterport. Ja. Og et stort rødt murstens hus, ja, som jeg vil gætte på, er bygget en gang i start 80'erne.
Ej, det er også godt set.
Nå, er det rigtigt?
Ja, det er ja. Også godt set. Ja. Ja, det er det faktisk. Ja, det er faktisk, ja.
Ja, men det, nu siger du, at det var det værste af de tre kollaps, fordi det ikke kun var psykologisk, men også materielt.
Ja.
Hvordan var det hvordan var det at have 437 millioner kroner?
Meget, og det er mærkeligt, men det har sikkert noget at gøre med min baggrund, tænker jeg. Det var lige på kanten af, at jeg kunne klare det.
Hvad betyder det?
Ja, det betyder, at det er sgu for meget.
Ja.
Og det kan jeg kun forklare ved, at jeg åbenbart har et grundsyn, det handler om arbejdsomhed og sådan noget. Og jeg har været meget arbejdsom. Og i de 437 millioner kroner indgår 37 millioner kroner, som jeg har tjent på nogle sindssygt store turnerer. Altså de turnerer, jeg lavede i 90'erne, var de største var i de år der. Og ja. Jeg tror, der var noget med omkring år 2000. Jeg tror, det var BT, eller hvad fanden var det, der var. Der lavede sådan en opgørelse over entertainer og skuespillere og sådan noget, ikke?
Ja.
Og jeg var altså fuldstændig Kim Larsen og alt muligt andet go home, fordi jeg havde nogle mega, mega, mega turnerer. Og det er de 37 millioner
kroner. Og du var
90'erne.
Kæmpestor.
Kæmpestor. Ja. Kæmpestor.
Mr. Showbiz.
Det var nemlig ja. Det. Så, og det kan jeg godt acceptere, fordi der knoklede jeg.
Ja.
Altså virkelig knoklede. Så det har jeg sgu ikke noget problem med. Jeg har ikke noget med, hvad kan man sige, at blive rig på arbejdsomhed.
Ja.
Det, jeg havde problem med, og det undrede mig også lidt, at det var så stort alligevel mit problem,
ja.
De 400 millioner.
Ja.
De 400 millioner af det her, det var hvad de 2 millioner kroner, jeg havde investeret i IT Factory, var blevet til.
Ja.
Godt nok svindel, men det ved jeg jo ikke for fanden. Ja. Så der havde jeg allerede problemer. Men jeg kan godt sige dig, det er intet i forhold til det problem, jeg får. Og det overrasker mig også helt vildt. Hvorfor jeg reagerer så voldsomt på det, det var, at et par måneder inden IT Factory kollapser, der ringer bestyrelsesformanden og siger til mig, nu er planen jo, at IT Factory skal gå sammen med en amerikansk kapitalfond, og skal vi gå på Nasdaq.
Ja.
Og så siger han med meget højtidlig stemme, så vil de her Nørbygård være minimum milliard værd.
Ja.
Der må jeg tage tælling, du. Ja. Sådan på en underlig måde. Der var fandme ikke noget jubel her, du. Jeg kunne slet ikke
men prøv at høre, Finn, giver det ikke? Altså, vi kommer også derhen på et tidspunkt, hvor ja. Vi ligesom taler om relationen til barndommen, ja. Og det der med, at vi kompenserer, som vi gør, for det, vi ikke fik. Mm. Ikke?
Ja, ja.
Men er der ikke også i det med penge en form for kompensation? Altså, at man kan bevise over for sine omgivelser, men især sig selv, at man har værdi.
Jo.
Også via pengene.
Jo.
Sådan har jeg det i hvert fald.
Ja. Altså. Jo, der kom jo en helt primitiv, altså det kommer fra, er en helt primitiv præstationstrang.
Ja.
Og
penge er jo...
Ja, det var det. Altså præstationen ligger i, at jeg med en enorm vilje får stablet nogle turnéer på benene, hvor jeg specielt mig og Elvis var jo en monsterturné og blev en rekordturné på 137 jobs. Det er rigtig mange. Og tjener rigtig mange penge der. Men jeg synes ikke rigtig alligevel der, at det er ikke er pengene der, der på det tidspunkt, vil jeg sige, går mig på. det er, at jeg kvæg det, at jeg kan præstere så langt turné, og viser noget, der virkelig, 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 virkelig lykkes, ja, får et lille stink af et græn af et selvværd.
Ja.
Men ikke mere, altså længere når jeg ikke der, vil jeg sige, for den er stadigvæk baseret på, det er stadigvæk baseret på vilje, som er baseret, som er baseret på en slags brændstof, som kommer fra mindre værd.
Ja.
Mindre værd er mit udgangspunkt.
Ja.
Mindre værd producerer brændstof, som man inden kan projicere indad og sige, du er dårlig, du er dum, du kan ingenting. Eller, og sådan gælder det for rigtig, rigtig mange andre millioner end mig, hvis man placerer det udad til, så kan det være et stærkt våben.
Ja.
Og den er vi, jeg, sammen med rigtig, rigtig mange andre mennesker, måske også dig, har været min motor, mit brændstof, det har været mindre værd.
Ja. Jamen, det vil jeg bestemt sige, det også har været ikke for mig. Ja. Jo, helt klart. Altså, helt sikkert. Det skrøbelige, det er jo så, at det er sultent, det der mindre værd. Ikke?
Det er et meget fint billede. Det er meget fint billede.
Og det kan ikke rigtig mættes.
Nej. Altså. Og det, nu snakker du lidt om barndommen, og vi ved jo godt begge to, at der er en masse grundkonstruktioner, som er i spil der, som vi har som grundkonstruktioner. Ja. Og i og med, at det er grundkonstruktioner, så ligger de jo meget, meget basalt, ja, og næsten uforanderlige i os.
Og hvis du sådan bare lige i fem sætninger skulle opsummere din grundkonstruktion, hvad er den så?
Jeg tænkte faktisk på det i morges i forbindelse med en anden sammenhæng, det er, at hvis vi helt fra start har fået en oplevelse af, at vi er noget og har værdi i os selv,
ja,
så vil vi vedblive med at føle, at vi har en værdi i os selv.
Ja.
Os, som har en ledering, et grundskud i vores grundsubstans, er nødt til at gå en kæmpe omvej, der hedder, at vi vil blive til noget.
Ja.
Fordi de der har fået den der så store doser af, at du er velkommen på kloden, og at du er noget i dig selv,
ja,
vil ikke have den ild, kan man sige.
Så jamen, vil du sige, fordi nu ved vi ved jo begge to, hvad det ligesom koster, at holde den der varm luftballon oppe, hvis man ikke har et automatisk selvværd. Ja. Der skal hele tiden altså, ny gas op
helt
i den, ikke? Og det er omkostningsfuldt. Det er mange timer, man bruger på det. Mange kræfter, ja, mange frustrationer.
Man er ked af det, for fanden. Man er ked af det. Ja. Man føler ikke, man hører til på kloden, og nej, der er masser ting.
Men vil du sige, altså alle os, der ligesom beskæftiger os med showbiz, eller medier i den form, jeg gør lige nu, for eksempel, eller politikere, der går efter den store magt og sådan noget, at de alle sammen, at vi alle sammen er lederet?
Nej. Men jeg siger bare, jo mere jeg, nu har jeg jo så af forskellige årsager, så har jeg jo, er det kommet helt naturligt, at jeg har været nødsaget til at beskæftige med mig selv, fordi jeg fik det rigtig, rigtig dårligt nogle gange. Og det gør jo så, og det er jo så det, der er det fantastiske ved terapi, synes jeg. Det er jo, at selvudvikling går hånd i hånd med en interesse for, hvordan andre mennesker er skruet sammen.
Ja.
Altså interessen for andre mennesker bliver faktisk i virkeligheden større, selvom man tror, det er navlepilleri, så bliver det faktisk en åbning til andre mennesker. Og det, jeg bare kan se, det er, at rigtig, 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 rigtig mange af de mennesker, jeg kender, har læst om og ved noget om, som er i meget eksponerende stillinger.
Ja.
Fordi det er vigtigt med ordet eksponeringer. Fordi det er dermed ses de.
Ja.
Fordi det er et set, SET, underskud, de mange gange lever med.
Ja.
Så derfor vil det være et enormt behov for at hente det underskud, der er på det set-kontoen.
Ja.
Og de er jo blandt andet i en showbiz sammenhæng, eller i en forfattersammenhæng, eller i en malersammenhæng, eller i hvad det nu kan være for en eksponerende, hvor de ikke er revisorer, vel? De blev ikke revisorer, typisk.
Hvad blev dine sønner?
De har fået det hele, så de hviler i sig selv. Den store, han er konsulent, og den anden, han er nu arbejdsløs nu, men har været i noget konsulent også.
Okay. Så de er ikke eksponeret?
Nej, de er ikke. Altså, eksponere altså behovsstyret. Det er det, det handler om.
Og hvad, du synes simpelthen, at du som far er lykkedes med at injicere et sundt selvværd i dine drenge?
Ja, jeg var heldig at finde en rigtig kvinde.
Altså drengenes mor Mette?
Ja, som har leveret hovedstoffet til mine sønners livsbalance.
Har du sagt det til hende?
Ja, det har jeg. Det har jeg. Og også sagt det til dem. Men ja. Det er helt tydeligt, fordi det, der sker med mig, det er, at da jeg får fært af at tænke, nu kan jeg få et selvværd op at køre. Jeg tror, det er et selvværd, men det er kun så mere selvtillid. Ja. Jeg forveksler det.
Ja, ja.
Men det er jo brændstof, vi taler om.
Ja.
At det kører med mig. Da jeg opdager, at jeg kan noget showbiz-mæssigt, så drøner jeg det ud af, og så kommer det, der hedder fraværet.
Ja.
Altså at en manglende nærvær over for mine sønner kommer så i spil. Så jeg kan heller ikke huske vanvittigt meget af deres allertidligste barndom, fordi jeg ligger vandret for i håb om at komme ud af den usikkerhed og tvivl og forkerthed, ja. Som jeg mærker, tror jeg, den kan opfyldes af showbiz.
Hvor gamle er drengene, da I bliver skilt?
De er så 10, 11, 12 år. Så.
Ja. Og der er du i fuld gang?
Altså... Der er jeg i fuld gang. Og den har jeg virkelig ikke plages med, men også kan se, at for mange andre end mig, som laver de der virkelig voldsomme afsæt, det er jo så ikke revisoruddannelsen, jeg taler om, det er jo så afsæt ja. Af store... kræfter, der lige pludselig kommer i spil, og som jeg åbenbart også har, og også noget talent til at fuldbyrde det.
Ja.
Men det er for mange andre direktører, forfattere og alt muligt andet, de afsæt der, vil langt hen betyde et form for fravær ja. I det øvrige del af livet.
Ja, det er klart.
Og det har jeg ikke haft svært ved at acceptere. Forstået på den måde, at jeg kan mærke, at jeg sådan set, han har sagt, blot har forskudt min sønneopmærksomhed.
Hvad betyder det?
Min opmærksomhed mod sønnerne
ja.
Er blevet forskudt, hvor min
ekskone...
Tidsforskudt. Ja, det er tidsforskudt.
Ja.
Hvor min ekskone, som er mor til børnene, ligesom tager de første mange, mange år, hvor jeg et eller andet sted er temmelig fraværende.
Ja.
Til gengæld får jeg nu her haft en del år, hvor jeg ligesom er... hvis speeden er gået ned, en stor anledning til, har stor, stor glæde af ja. At være sammen med mine sønner.
Men kan man tidsforskyde opmærksomhed i forhold til børn på den måde der?
Jamen, den tanke, du har der, tyder jo på, altså ligesom indbefatter jo en tanke om, at man sådan set kontinuerligt, hele livet igennem, fra de er 0 til de nu er cirka 30, skal være der i lige stort mål.
Ja, det ved jeg ikke.
Jeg Nej. Kunne ikke i hvert fald.
Ja. Ja,
det kunne jeg ikke. Altså,
men hvad var der sket, Finn, tror du, hvis du havde valgt at fortsætte med at arbejde som
skolelærer?
Og
skolelærer-mindsetet.
Og havde investeret, hvad kan man sige, din hele det behov, du havde for at føle, at du havde værdi i dig selv i det her liv, havde investeret det i faderskabet?
Ved du hvad? Det er enormt, jeg er rigtig godt, det er rigtig godt spurgt, og det er et meget interessant sted. Jeg tror, at det jeg giver som rolle, giver til mine sønner,
ja.
Er, at de ser en glad far.
Ja, men var du glad?
Jeg var måske ikke glad, men jeg var jo...
høj.
Jeg var høj, det er godt ord. Men du spurgte nemlig det med skolelæreren, ikke?
Ja.
Og det billede, jeg ser for mig, er, altså, hvor jeg havde fornægtet meget tydelige impulser i mig til at gøre noget med mit liv, fordi at jeg ikke var det rigtige sted. Det er en helt intuitiv fornemmelse, jeg havde om, det er fint at være lærer og sådan noget, men jeg er dog en lærer, det er ikke her, jeg skal være. Jeg skal have noget med at træde op, jeg skal gøre noget. At hvis jeg havde negligeret det, den impuls, var jeg blevet en kedelig, for mig selv kedelig, og sikkert også en trist far.
Ja.
Det har de ikke i dag. De har en glad far, som altså er gået efter alt, der rørte sig i impulslivet, vil jeg sige.
Ja.
Og det gør, at det signal, jeg sender dem, er også til, at det skal de lære, at følge de impulser. Det kan godt være, det gør ondt i perioder. Det kan også være, at de forsvinder i deres eget liv. Men resultatet, hvis man ikke havde gjort det, havde ikke været ved at skrive om.
Så hvis nu, at en af dem, eller de begge to, stod ved en skillevej mellem at fastholde et liv som det, de har, eller kaste sig ud over kanten i et non-stop raving eventyr af opmærksomhed og klapsalver og hvad hedder det, turnébusser og garderober og hotelværelser og
røgmaskiner. Røgmaskiner, det er det billede, jeg har.
Jamen, jeg er helt med. Ja. Duften af bananolie. Ikke?
Det er fuldstændig rigtigt.
Så vil du anbefale dem at kaste sig ud over kanten?
Det korte svar er ja. Mm. Ikke, fordi, come on, altså det er også det, jeg mange gange er inde i på min bog, det der med forskel med at leve sit liv eller gennemføre sit liv, ikke?
Ja.
Altså, og der har været situationer, hvor den lå til, at jeg, han har sagt, blot kunne gennemføre det, altså lave blus, og bare, det er okay, og så har med sine venner, der kommer i weekenderne, og så drikker man lidt, og så går man bare arbejde igen og vandt an, og sådan noget. Men jeg da, nu når jeg sådan kan mærke, vi sidder og snakker om det, du og jeg, nu ikke kan da mærke, altså det bobler i mig over, at jeg er gået efter den.
Ja, altså bobler i dig.
Det bobler i mig over, at jeg har insisteret. Jeg har insisteret på at komme ud af det, der hedder en mindre værd, samtidig med, at jeg påskynder, hvis man kan gøre det, en mindre værd, fordi der var så meget brændstof i det.
Mm.
Og så og det, jeg ved godt, men det er sådan et program som dit, man kan sige sådan en underlig sætning, som den, jeg siger nu, det der, jeg er simpelthen så dybt lykkelig for, at jeg har fået tre mega store kriser. Jeg er glad for, at jeg har fået tre store sammenbrud i mit liv, fordi at det er der, hvor jeg, min indre struktur virkelig har vist sig at kunne holde, hvor jeg tænker, du har ikke noget fint, du har ikke noget struktur ind i dig selv, du har ikke noget substans, du har ingenting. Og så har det vist sig, det er faktisk også det, jeg holder foredrag om, at jeg tror, at vi som mennesker har langt, langt større helingskræfter, end vi er klar over.
Ja.
Og det er jo det, som jeg så opdager, både den første og anden, og specielt tredje gang, at vi har nogle helingskræfter til ikke bare at overvinde det, og ikke bare komme videre og på den anden side af tunnelen. På den anden side af tunnelen, det er ikke et udtryk, jeg bruger. Jeg, som i øvrigt min gode ven Jakob, når vi er sammen, så snakker Jacob vi om Havgård. Genfødsler. Jakob Havgård. Når vi er sammen, så snakker vi om genfødsler.
Ja.
Og det gør vi, fordi at det, vi har oplevet, Jakob med alkoholen og mig med sambruddet efter Stein.
Ja, og det har du nemlig også skrevet om i bogen. Mm. Ikke? Jeg vil bare lige spørge ind til det nu, når du nævner det, fordi hans misbrug var alkoholen.
Ja.
Hvad var dit misbrug?
Jamen det kommer af to, vi kan godt se, at de der veje er forskellige. Hans, det er mere en indre sammenbrud, der kommer af for mange års brud, og så jeg så regner med, at nu er kroppen klar til at tage det store hurdle med at få genrejst sig selv på det rigtige tidspunkt. Og der bryder han sammen. Ja. Vi kommer selvfølgelig så udefra, det kan jeg godt se, jeg er jo bare puttet nogle penge i og siger, hold kæft, mand, men det går den her, det er da bare fuldstændig vildt. Og så har jeg nogle problemstillinger, lidt overfladiske problemstillinger, kan man sige, med, at nu er jeg lige pludselig for rig, og det må jeg lige bøvle lidt med. Men det er alt andet lige overflade problemstillinger, hvor selve sammenbruddet, altså nu tager de mit hus, nu tager de alting fra mig, at det er det, der bryder sammen. Så vi har vores sammenbrud af to forskellige veje, kan man sige. Men sammenbrud er det. Og det er en stor rehabiliteringsfase, vi begge to er i, for så ikke bare at komme på den anden side og komme ud igen, men føler vi begge to som minimum version 2 eller 3, eller hvad det nu kan blive, med, og det er det vigtigste, med fornyet kræfter.
Ja, men hvis du siger, og det synes jeg er rigtig spændende det her, du siger, at du er rigtig glad for de tre store kollaps, du har haft.
Ja, og jeg ved godt, at folk de siger, sluk for den idiot.
Nej, men, det gør
men,
jeg
men,
ikke.
Men jeg siger bare, jeg er simpelthen nødt til at sige det på den måde.
Ja, men jeg forstår det godt.
Jeg er nødt til at sige det på den måde.
Så dit første er, at din kæreste dengang i 84 tager til USA, forlader dig. Eller du føler dig forladt
i hvert fald. Og hvad er det så? Lad os tage det mine gange. Hvad er den der? Hvad er det store tilførelse af kræfter, jeg får der? Det er, at jeg erkender, at jeg har det sindssygt dårligt.
Ja.
Og så ydmyger jeg mig selv, nedgør mig selv. Jeg laver det laveste, der kan ske for et menneske, en mand i hvert fald, der bor i Esbjerg. Altså hjælp.
Ja.
At ringe til en psykoterapeut. Jamen ved du hvad? Altså, hvis det ikke er lavt, så ved jeg ikke, hvad der er lavt.
Ja.
Det er det, måske i virkeligheden, isoleret set, det største skridt i mit liv.
Ja.
Og så, det er at søge hjælp.
Godt. Så der, der lærer du så at søge hjælp, og du lærer at begynde at beskæftige dig med dig selv og ja. Dit indre liv.
Ja, det er nødt til, jeg er nødt til det.
Ja.
Så det er, ikke, det er jo ikke sådan en interesse. Det er meget, meget vigtigt for mig at sige det. Det er jo ikke sådan en, at det kunne være interessant for mig at vide noget om, hvordan jeg er bygget op. Vel?
Nej.
Det er ikke en skid interessant. Det er nød, vi taler. Nød er en meget, meget vigtig ting. Det er smerte, vi taler om.
Og dit andet kollaps?
Mit andet kollaps, det er faktisk... det er faktisk ved, at jeg jo kørt meget Elvis og syvstjernede anmeldelser, ditten, den, dutten og sådan noget. Så lavede jeg Finder K i 2002, og så får jeg simpelthen sådan en røvfuld du.
Det bliver en kæmpe fiasko,
kæmpe
i hvert fald
fiasko,
hos anmelderne.
Ikke? Helt vildt, mand. Ja. Ja, det var det, jeg så prøver at joke lidt med det, med at sige, jeg fik faktisk 6 stjerner for den, en i BT, en ja. I Jyllandsposten.
Ja.
Men det er sådan en forsøg på at joke med det. Men indholdet var bare, så altså gik jeg ned igen, kan man sige. Det var så i 84 den første, nu er vi så i 2002. Men hvad betyder det så? Hvad er det, skridtet kommer der på det personlige plan? Det er, at tilfældigvis, hvis nu man kan snakke om tilfældigvis, så kommer der en kvinde og siger, hey, hvad med, der er sådan et årskursus psykoterapi. Var det ikke noget for dig?
Ja.
Jeg kan bare mærke, at jeg er sådan en, jeg har faktisk, det er lidt værk, det er, jeg har ikke fortalt det her til nogen. Jeg havde virkelig en underlig oplevelse lige der. Sådan en skifte ham.
Ja.
Altså ligesom dyr gør. 4 ben og sådan noget. Skifte ham. Den havde jeg.
Ja.
Der.
Ja.
Og så i det 2002 startede jeg så et års kursus først i psykoterapi, og så blev jeg der i 6 år.
Ja. Fordi, og den er man samtidig som investerer i IT-factory.
Og det er sådan to meget underlige parallelforløb.
Meget mærkeligt parallelforløb.
Ja, men det er så, fordi der sker noget. Det er tilfældige ting, ikke?
Ja.
Men det der, det var bare et indskud af penge. Det andet, det var jo, det blev jo livsblod for mig.
Ja.
Og jeg blev jo, altså, kan man sige, afhængig af det. Jeg nød voldsomt meget, ikke bare selv at være i terapi så meget, som uddannelsen jo selvfølgelig forpligter en til, men også at være i et kollektiv, altså sidde sammen med 20 mennesker, som på hver deres måde sidder og arbejder med ting ja. I deres liv. Det var meget, meget anfordrende for mig til at blive der.
Og du, det starter med, at du går i hvad, 100 timers ja. Terapi, og siden tager du en 7-årig,
nej,
6-årig ja. Terapeutuddannelse. Yes. Ikke? Så du er uddannet terapeut og
det må man vist,
praktiserende
det må man sige.
Terapeut
ja.
Også.
Ja, ja det ja. Gjorde jeg så fra 2004, der startede. Ja. Så jeg har været praktiseret nu i... Hvad er det, 15-16 år? Eller hvad? Jeg er ikke god til regning.
Det tredje kollaps er jo så,
så
2008, ja. Ikke? Med ja. IT Factory, ja. Steinbacher. Der er jo også noget med hele den der forførelse, du har været igennem. Du beskriver dit forhold til Steinbacher som ja. Et forhold fyldt med forelskelse. Altså,
betagelse, vil jeg sige.
Dybt betaget af ham, ikke?
Ja. Og det er jo de kan. Og derfor kan man sige, og jeg har brugt rigtig meget, når jeg tænker på hele psykopatiområdet,
okay, altså det er
de der psykopaterne. Ja. Ikke? Nu må jeg sige, det vil lige skulle man sige, at jeg må ikke kalde Stein, det har jeg lige fået at vide af en advokat, jeg må ikke sidde her og sige, at Stein er psykopat.
Nej, det har du da heller ikke sagt.
Nej, det har jeg ikke sagt. Jeg interesserer mig meget for feltet,
ja.
og derfor kalder jeg ham også i bogen for menneskeforfører, fordi, også menneskefører, fordi jeg er jo en ud af, tusinder
ja.
Mennesker, som han har forført. Ikke?
Er du en menneskeforfører?
Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Hvorfor er jeg ikke det? Det er jeg ikke, fordi at hvis man, og det har jeg så fået at vide af folk, at jeg gør, og det er jo så blevet mere og mere altså i forlængelse af min uddannelse, at jeg blotter mig hele tiden.
Ja, men jeg gør jeg jo også.
Så kunne det ikke være psykopat. Man kan ikke være psykopat,
nej,
samtidig
men,
med det blotter.
Men nu må vi jo heller ikke sige psykopat.
Nej.
Men menneskeforfører.
Jo, altså hvis du siger, at det at hvis jeg laver en turné, der hedder mig Elvis, og jeg i 2 timer kan få folk til at glemme tid og sted, hvis det er menneskeforførelse, så er jeg vel en menneskeforfører.
Ja.
Men det betyder, at det er ikke det, fordi nu blander vi nogle ting sammen. Det vi blander sammen, det er, hvis man er god til sit job, for eksempel, man er god til at fortælle en historie i en bog, at man er god til at holde foredrag, eller man er god til at være præst.
Ja.
Som jo ikke en menneskeforfører er det.
Ja.
Man er bare god til sit job, og man har åbenbart noget, som folk godt kan lide. Det vi taler om her, det er folk, der i deres struktur har opdaget, at de for egen vindings skyld
ja.
og for kontrollens skyld kan nogle ting.
Ja, det er helt med på. Jeg har også for ikke længe siden haft en som jeg jo heller ikke må klassificere som psykopat, men en menneske forfører meget, meget tæt inde på livet og oplevet brutaliteten af det, ikke? Mm. Jeg må jo sige, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke, at jeg tror ikke, man kan trække en streg ude i verden mellem dem og os.
Nej.
Jeg tror, der er nuancer af det hele.
Og det siger også min bog, at vi er nødsaget til, og det er jo mere, nu har jeg brugt rigtig meget tid på at læse om det fag der. Og det sjove ved, den skal du så også lige have, at på min terapeutuddannelse, vi havde jo to bøger, som specielt handlede om det her psykopatien, ikke?
Ja.
Og dem læste jeg ikke. Fordi det gider, altså også fordi jeg på det tidspunkt, der havde jeg besluttet mig til at hjælpe privat praktisere.
Ja.
Og det kan jeg være 100% sikker på, at der kommer de ikke. De kommer ikke i, altså der kommer ikke sådan en, jeg vil sige, fint, jeg har det skidt, jeg vil gerne tale med dig. Det gør de bare ikke, for de har det ikke skidt. Altså fuldstændig, de har det ikke skidt. Det findes ikke. Så de kommer ikke, og da de ikke kommer i en ting terapi hos mig, hvorfor skal jeg så læse om dem? Så jeg sprang de bøger over. Jeg vil sige, de bøger, dem kan jeg udenad nu. For jeg er i den grad, også for at finde ud af, hvad er det, der er sket med mig i den her forførelse.
Ja.
Ikke? For at lære mig selv at kende i det.
Ja.
Måtte læse dem. Ikke? Og jeg kan jo mange af de der ting der, og har studeret dem meget, og set, at Stein i virkeligheden er en lille bitte pjusk i forhold til de store, for eksempel de store amerikanske Madoff for eksempel, eller de folk derovre, som virkelig kan det der, ikke?
Ja.
I den store skala, ikke? Men det er meget interessant, og det der med, om man kan, også du må sikkert også have nogle tanker, der hedder, kunne jeg have set det på forhånd, og kunne jeg have undgået
men,
det?
Men jeg tænker jo også, ja, helt klart, men jeg tænker også, har jeg tendenserne selv? Altså, findes der lag af mig selv, som også må opleves som voldsomme, brutale, svigtende, hvad hedder det, krævende, manipulerende, fattige, og så videre, fordi jeg hele tiden drives gennem livet i en eller anden panisk flugt fra noget, som er fyldt med ubehag og ensomhed og angst og sådan noget, ikke?
Jo. Med det forbehold, at den der for hurtigt den teori, jeg kommer med nu, så vil jeg sige, at jeg tror, at rigtig mange af os, inklusive mig selv, hvis vi er ude af os selv, hvis vi er spændt med et eller andet, for eksempel en relation til et menneske nær os, og er tiltet, og reagerer sådan helt, hvad kan man sige, helt barnligt, og helt naivt.
Gør du det?
Så tror jeg godt, at man kan finde og nødsaget til at få fat i manipulatoriske og psykopatiske sider af sig selv, kan man sige. Men det, der adskiller os fra den normale psykopat, er, at det kan godt være, at vi bruger det i en nødsituation.
Ja.
For ligesom at det yderste, at vi prøver at redde os selv,
så
er det psykopatens hverdag.
Ja.
At han gør det non-stop.
Og adskillelsen er måske også, at man, jeg skammer mig i hvert fald efterfølgende. Mm. Når jeg er blevet opmærksom på, hvad jeg har gjort, så skammer jeg mig fundamentalt over, at jeg er så psykopatisk, hvis man skulle kalde det det.
Og der tyder alt på, at de kan ikke stave til skam.
Hvornår bliver du sådan der, Finn?
Jeg kunne godt forestille mig, at jeg også i forhold til Hanne, hvis vi er tiltet begge to, eller jeg er tiltet.
Hvad vil det sige, tiltet?
Ja, det, altså tiltet, det vil sige, at nu er jeg i, nu har jeg ikke et fundament, jeg står på, hvor jeg siger, prøv at høre, jeg er uenig med dig.
Ja.
Jeg synes, det er forkert, det du gør. Og vi havde lovet hinanden, eller sådan noget.
Ja.
Det er jo en form for balancetilstand, jeg prøver at udtrykke her.
Ja.
Det der, når man er blevet ramt på en eller anden måde, som gør, at man nu ikke længere har et resonemang og en refleksion.
Og hvornår gør du det, for eksempel?
Det er jo klart, det er jo skænderiet.
Nej, det er skændes.
I skænderiet.
Ja. Du beskriver de første 10 år af jeres relation.
Ja,
ikke? I sammen, I blev skilt efter noget tid, ikke?
Ja, vi nåede så ikke officielt at blive skilt, men vi har flyttet fra hinanden. Vi har haft virkelig, virkelig dårlig periode. Altså virkelig, der har været mange vulkanudbrud i det her hus.
Ja, og du beskriver de første 10 år som...
De værste af de 12 år, vi har haft.
De 12 år, ja.
Men vi har haft 2 gode år til sidst.
Så I skændes ikke så meget
mere? Nej, vi er ved at finde.
Hvorfor ikke?
Altså, jeg vil sige, at for at tage det der vulkanudbrudsbillede der.
Men råber og skriger du, Finn?
Ja.
Gør du det? De raseri?
Ja, det gør jeg faktisk.
Kaster du med tingene også?
Ja, også hvad jeg har kastet med noget. Men jeg vil sige, at på et vist tidspunkt, så tog jeg simpelthen helt bevidst et valg, der hedder, at når jeg kan mærke, at vulkanen er på vej fra hans side, ikke? Og så bidrog jeg som en nabovulkan tidligere, at jeg simpelthen besluttede mig til, at jeg ikke går i udbrud. Det vil sige, at nu tiger jeg stille. Fra nu af tiger jeg stille.
Ja.
Fordi det kan afdæmpe nabovulkanen lidt i udbruddet.
Ja.
Men der var altså, de der vulkanudbrud, altså Pompeji og alle de byer, de røg bare fuldstændig, så forsvandt de.
Og så råbte og skreg.
Ja,
det er godt, der er så isoleret her.
Ja, det er
ikke?
Godt, og det er også derfor, det er faktisk meget sjovt, fordi i forbindelse med, at vi synes, det her hus er blevet lidt for stort, og det er også for dyrt, og sådan noget, har vi tænkt på ligesom at overveje at flytte til byen. Ikke?
Ja.
Men så en af hans mere ærlige øjeblikke, er når hun siger, at det går ikke, Finn. Vi taler alt for højt. Folk naboerne.
Altså, I råber alt for højt.
Ja, det har vi i hvert fald gjort tidligere. Nu er vi blevet mere et moden ægteskab, og det der lava fra vulkanerne er nu så størknet, at vi sådan kan begynde at gå på det.
Finn, vi skal lige helt tilbage i tiden, fordi der er jo en præmis, som vi ikke har været omkring, men som du jo har beskrevet både i din bog og i mange andre sammenhænge.
Ja.
Jeg synes bare lige, vi skal runde det for ligesom at illustrere fundamentet.
Ja.
Ikke? Og det er jo din...
Og grund til, at jeg virkelig nikker, når du siger det nu, det er...
Endelig, sagde du.
Ja, men det er fordi, at jeg har jo fundet ud af... at en af glædeskilderne er åbenhed.
Ja.
Altså det, vi snakkede om før, det der med at fortsætte som skolelærer, som bare som billede, ikke?
Ja.
Er, at der er en masse ting, som jeg ikke har fået fat i, og som jeg har prøvet at formulere, og dermed blevet mere bevidst om, som gør, at jeg har større mulighed for at leve et glad liv, end hvis jeg ikke var blevet bevidst om dem.
Ja.
Og det er jo klart, at jo mere man arbejder med de her ting, jo mere bevidst bliver man om det, således at det ikke er en eller anden, tidligere var et mindre værd, der har en, men jeg havde en mindre værd, som jeg står ved, fordi det var, som vi snakker om før, noget brændstof ind. Men det var så det, jeg skulle arbejde med i mit liv, inklusive min lang terapeutuddannelse og det ene og det andet, for at jeg nu kan være fri.
Ja. Men det er jo sjovt, du taler om det med bevidsthed, fordi du, Finn, bliver jo født af 2 forældre, som kasserer dig, bortadopterer dig.
Det er godt, du siger ordet kasserer, det er rigtig godt. Ja.
Som kasserer dig og bortadopterer dig.
Ja.
Du kommer så hos en plejefamilie, som ikke er en god plejefamilie.
Nej, de misrygter.
For de misrygter dig. Og det er, altså, det er alvorligt, det her, ikke? Det er noget med, at du får lov til at ligge i dit eget lort, ikke? Og der er alkohol i hjemmet et stort kaos.
Yes.
Og det er faktisk en tilfældighed, der gør, at du kommer ud af det, en nabo opdager, hvad det er, der foregår.
Ja, og det er jo, jeg er nødt til at anfolde dig med det med ord tilfældighed, fordi man kan sige, hvis man lidt har fat i, og det kunne jeg godt forestille mig, at jeg også kunne inkludere sådan et program som dit, lille bitte smule fat i noget livsmanuskripter, om der måske er noget nedlagt i en. Så det tidspunkt, hvor jeg, da jeg er 8-9 måneder, skriger i 14 dage, efter en nabo så ringer og siger til børneværende, I er nødt til at fjerne den dreng, nu har han skrevet i 14 dage.
Ja.
At lige nøjagtigt den sætning der bliver fundamentalt afgørende for hele min opsætning indvendig. Fordi da jeg endelig går i terapi, så siger jeg til terapeuten, som jeg jo regner med, at jeg bare skal trøste mig,
ja.
Siger, det var så forfærdeligt. og jeg lå der og skreg, og så ringer naboen og siger, den dreng har skreget i 14 dage, nu må I gøre noget.
Ja.
Og så skal hun sige der, der skal hun sige, hvor er det synd, Finn? Hvor er det synd for dig? Det gjorde hun ikke. Det blev min sætning i mit liv, for så siger terapeuten Asta Fink, som desværre er død nu,
ja,
så siger hun, Finn, har du tænkt på, hvor stærk en stemme du må have, siden du kunne skrige så lang tid?
Ja.
Jamen, jeg siger dig, hele det der offersetup,
ja,
som jeg forventer, at hun nu vil bidrage med yderligere,
ja,
så jeg kan blive ved med at gå og være lidt offer og drikke lidt og hurre lidt for meget og sådan noget, ja, smadrer hun fuldstændig.
Ja.
Fordi
og det, den, men den, det er jo ikke nødvendigvis rart.
Jo, fordi det bliver jo, at hele det bliver en total 360-graders drejning, kan man sige, fordi at 180-graders drejning. Fordi at det jo så bliver til, at det bliver mine ressourcer,
ja,
som er det, som mit liv kommer til at basere sig på, frem for at det er et offer.
Ja.
Og det er jo vidt forskellig måde at se sig selv på.
Ja.
Og jeg kunne godt lide at være offer.
Det forstår jeg.
Jeg kunne, ja, godt lide at være offer.
Ja, men det siger du også sidenhen.
Ja.
Jeg tror, det er på bagkant af en af de der, et af de store kollaps, der, ja, siger du, og det var jo vidunderligt, fordi jeg elsker at være, ja, i offerrollen. Og det, jeg forstår fuldstændig, hvad
du mener. Så kunne jeg forstå. Så kunne jeg igen køre det der med at drikke noget mere og hore noget mere, fordi så går det over.
Ja.
Men det er jo en regeneration. Altså, ja, man regenererer ned til et mere primitivt sted, end man var før.
Du finder jo først ud af som 10 år,
ja,
10 år, at du overhovedet er blevet bortadopteret.
Ja.
Ikke? Og mange år senere opsøger du rent faktisk din, ja, mor. Din, ja, far har, så vidt jeg forstår, skudt sig selv, ja, og sin kæreste.
Ja, ja.
Din mor viser sig at være det, du beskriver som en bitch.
Det er fuldstændig fint sagt. Det er, ja, det er fuldstændig korrekt.
Det er din mor.
Ja. Også en forfører.
Og en forfører,
ja, ja.
Find, nu er tiden gået. Det er jo et sært sted at stoppe, men det fantastiske
med det her...
Ja, og det er jo det fantastiske ved det her program, det er, at det stopper jo ikke her. Det fortsætter jo igen lige om,
ja,
lidt. Ikke?
Ja, det er godt.
Og jeg glæder mig rigtig meget til,
at du... Jeg kan godt lide at snakke med dig. Jeg synes, jeg er meget spændt på at møde dig, fordi at, nu vi havde sådan lidt parallelt løb der på Radio 24/7 og, ja, dine program og sådan
hvor
noget.
Hvor du havde finsk terapi.
Og ja, finsk terapi, ja. Og du havde dit program og sådan noget. Derfor, og jeg synes virkelig, at det må man godt... Jeg må ikke kalde folk psykopater, men jeg må godt rose folk.
Ja.
Jeg synes, du er god til det.
Nå, tak. Jeg synes, det har været rigtig dejligt at besøge dig her i dit fantastiske hus.
Alright.
Altså, eddermag med en vild udsigt. Jeg sidder her og kigger...
Nu er vejret også fint nu, lige nu, ikke?
Ej, det der, det er exceptionelt.
Ja, det er glad, hvad du synes.
Vi ses igen,
ja,
om et par dage.
Ja, vi gør.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.